kopā meklēšanas, kopā radīšanas, kopā izveidošanas ceļš. Tas ir tas skaistais. Tā ir tā mūsu viesistaba, kur tu patiesībā audzini savu dvēseli. Mēs varam ukraiņiem palīdzēt ar to, ko viņi vēlas, lai tā nebūtu tāda latviešu versija par to, kas bēgļiem ir vajadzīgs, bet lai bēgļi paši saprot, ka viņi drīkst iedziļināties sevi, sajust, kas ir tas, ko viņiem gribās, un tad attiecīgi mēs būtu kā tādi palīgi. Piemērs par makšķeri un zivi. Mēs nedosim zivi, mēs dosim makšķeri, lai ukraiņi to zivu var noķert paši.